Вы на хвалях Радіо Свабода, а зараз запіс перадачы «Зона свабоды» падрыхтавана для тэлеканала «Белсат». Перадачу вядзе Александр Лукашук.
У эфіры «Зона свабоды», прывітанне. За круглым сталом у пражскай студыі Александр Лукашук і мае калегі Сергей Дубавец, Ганна Соусь, Ян Максімюк. Сёння ў праграме «Што такое беларуская салідарнасць?» У чым слабасць і сіла салідарных настрояў? Чаму агульнасць інтарэсаў не вядзе да сумесных дзеянняў? Калегі, апошнім часам рэзка ўзмацніўся ціск на палітвязняў. З калоніі на турэмны рэжым перавезены Мікола Статкевіч і Мікалай Аўтуховіч. Галадоўка зняволенага Сергея Каваленкі ў Віцебску гвалтоўна перапыненая. Паводле родных Андрэя Саннікава пасля серыі правакацый у рэжым яго ізаляцыі ўзмацніўся. Замест абяцанага Александрам Лукашэнкам вызвалення ўсіх палітвязняў, брутальны ціск на людзей, якія, здаецца, не ўяўляюць у зняволенні ніякай пагрозы рэжыму. Чаму так робіцца? Якая мэта ставіцца? У чым асаблівасці і небяспека цяперашняй сітуацыі? Ганна.
Тут некалькі чыннікаў ёсць. Па-першае, на гэты момант палітвязні не з'яўляюцца таварам. Магчыма, Захад прыслухаўся да закліку Міколы Статкевіча, які казаў, не трэба нас мяняць на крэдыты.
Гэта салідарная пазіцыя, дарэчы, усіх палітвязняў.
Гэта салідарная пазіцыя ўсіх палітвязняў. І зараз яны не з'яўляюцца прадметам гандлю. А тут фактычна можна параўнаць з перыядам сярэднявечча, калі рабы не патрэбныя, калі іх нельга прадаць, то з іх можна здзекавацца, ім можна помсціць за гэта. Ну і другі чыннік, все тыя людзі, якія цяпер за кратам, яны лідары. Андрэй Саннікаў лідар, Мікола Статкевіч, Зміцер Дашкевіч, Мікола Аўтуховіч, які знаходзіцца, які напярэдадні з таго, як яго перавялі на турэмны рэжым, даслаў ліст на свабоду, і з яго ліста бачна, што гэта чалавек, да якога прыслухоўваюцца вязні і за кратамі, і гэта палохае ўладаў.
Такім чынам, калегі, вось Ганна сфармулявала фактычна тры чынніка. Першае, што палітвязні не з'яўляюцца таварам для размовы з Захадам, другое, што тут ёсць частка асабістых паводзінаў рэжыма, помсты. І трэцяе, што яны ўсё ж такі, хаця яны і ў зняволенні, ўсё ж такі ўяўляюць небяспеку. Ян, як бы вы патлумачылі, чаму раптам так рэзка ўзмацніўся за апошні літаральны месяц ціск на палітвязняў?
Ну, я бы з гэтым трэцім сцвярджэннем Ганны пагадзіўся цалкам, бо я думаю, што вось калі апанент знаходзіцца ў турме, дык мала яму яшчэ абмежаваць свабоду, трэба яшчэ нейкім чынам перамагчы і справу, за якую ён змагаецца, альбо неутралізаваць гэтую справу. Таму для рэжыму так важна менавіта каб прадставіць гэтых палізняволеных, паперш за ўсё, як хуліганаў, якія пайшлі біць шыбы і дзверы ва ўрадавым будынку, а не як змагароў за свабоду і за дэмакрацыю. І так важна вырываць са Статкевіча і Саннікава просьбы памілаванне, не толькі таму, каб прынізіць канкрэтна гэтых двух кандыдатаў, ну, бо яны, вось, глядзіце, яны папрасілі ласкі у Лукашэнкі, але таксама, каб прынізіць нагул справу іхняга змагання, бо гэта будзе прызнанне менавіта гэтага хуліганскіх паводзін.
Ну, я дадам яшчэ такую дэталь, што Мікола Статкевіч і Мікола Аўтуховіч былі накіраваны ў крытыя турмы, таму што яны не прызнавалі сябе вінаватымі ў турме. Гэта кожны дзень на праверцы ў турме чалавек мусіць сказаць.
Тое, што вы зараз вельмі важна, і Ян, і вы Ганна гаворыце, Сергей, мне нагадала фінал рамана Джорджа Орвіла «1984 год». Там вся сістэма, якая была накіраваная на тое, каб запалохаць героя Сміта, была звезена да таго, каб ён у канцы заявіў «Я люблю вялікага брата». Чамусьці вот таталітарная сістэма хоча канчатковай перамогі. Яна не можа спыніцца на пакаранні. Ну, это назіранне. Як бы вы патлумачылі, якія мэты ставіць зараз па вашаму рэжыму?
Ну, я бы дакладніў, што тыя, хто сядзяць і каго асабліва прысуюць, это не проста лідары, а гэта не зламаныя лідары. І калі б яны апынуліся на волі ў нейкім выпадку, то мы б атрымалі адказ, чаму агульнасць інтарэсаў не вядзе да сумесных дзеянняў, таму што салідарныя дзеянні яны пачынаюцца, скажам, з нейкага дзейнага спачування камусьці. Пасля людзі аб'ядноўваюцца, яны ператвараюцца ў суб'ект палітычнай сітуацыі і пачынаюць рабіць салідарныя дзеянні ўжо супраць крыніцы зла, якая існуе ў краіне. І вось для таго, каб яны аб'ядналіся, ператварыліся ў такі адзін арганізм, патрэбныя лідары. А лідары ў нас, трэба шчыра сказаць, пераважна або дыскрэдытаваныя, або зламаныя, або цераз турэмны пераслед, або цераз нейкую працу службы бяспекі ў тых суполках, дзе яны існуюць. Гэтыя лідары не зламаныя і не дыскрэдытаваныя.
Але ізаляваныя.
Яны ізаляваныя, і рэжым па характары сваім абсалютна брутальны. Ён лічыць, ведае толькі адзін спосаб – это душыць, дабіць, даціснуць. Ну, не заўсёды гэта ўдаецца з людзямі, у якіх ёсць вельмі моцны
внутрыны стыль. Ну, людзі, пра якіх мы зараз размаўляем, это не першыя палітвязні ў Беларусі, толькі міжнародна прызнаных за гады кіраўніцтва Лукашэнкі палітвязні налічваецца амаль 100 чалавек. Усе яны былі героямі дзвюх кнігаў, якія мы выпусцілі ў рэдакцыі Беларускай службы «Радыё Свабода» «Адзін дзень палітвязня». Як бы вы ацанілі рэакцыю палітычнай апазіцыі шырокага грамадства на цяперашнюю расправу з палітвязнямі? Гаворка ідзе менавіта пра ацэнку стану салідарнасці. Але перш чым я папрашу вас адказаць на гэта пытанне, давайце паглядзем і паслухаем жонку Сергія Каваленкі, палітычнага актывіста з Віцебску, сябры КХП БНФ, вядомага многім гледачам Белсату і слухачам Радыё Свабоды, як чалавек, які вывешвае бел-чырвона-белы сцяг у Віцебску. Цяпер ён у зняволенні, абвесціў галадоўку, паведамлена, што яго прымусова кормяць. Наш корэспандэнт адведаўся сям'ю Каваленкі.
Ребята, нас гарадзенщина телефонувала, выказывала слово падтрымкі Сергею, што я нам вельмі удзячны за яго ўчынак, якім он павіншаваў іх з раством, всіх беларусаў з раством 2 гады таму. Вось, і даслала нам нашай дачушкі адзенне.
Наогул з суседняга дома адзін хлопец вельмі турбаваўся, запытваў, чым ён можа дапамогчы, якую перадачу перадаць Сергею. Ну, я распавіла яму, што Сергей зараз галадае, і пакуль не патрэбна нічога, але да, людзі, якія тут побач з намі, таксама хвалюцца, якія зналі Сергея з дзяцінства. Таксама вельмі удзячны кіраўніцтву партыі КХВБНФ, актывістам якой з'яўляецца Сергей, таксама за іх падтрымку. Вось, што яны, мы з імі заўсёды на сувязі, вось, яны там вельмі таксама непакоюцца аб стане здароўя і жыцця Сергея. Калі я бачу, як падтрымліваюць, як салідарны з нашай сям'ёй людзі, то я ведаю, што мой муж сваю працу рабіў недарэмна.
Ганна, на што вы звернулі ўвагу вось у гэтым сюжэце?
Я звернула увагу на тое, што збольшага салідарнасць праяўляюць простыя людзі. Салідарнасць натуральна праяўляе партыя, сябрам якой з'яўляецца Сергей Каваленка, КХП БНФ, але шырокай грамадскай падтрымкі сям'я Каваленкі не адчула.
Усё ж такі званкі былі з горадні, суседзі, па Віцебску.
Я маю на ўвазе арганізаванай партыйнай апазіцыйнай падтрымкі. Тое, што звычайныя людзі тэлефанавалі, дапамагалі, то я думаю, што гэта будзе і далей працягвацца, гэта будзе шырыцца. Але гэта не на ўзроўні партыйным, на ўзроўні арганізаваным.
Ну што ж, давайце паглядзім яшчэ адзін сюжэт таксама з Віцебску. Мы папрасілі выказацца на тэму, што такое беларуская салідарнасць сёння, бацьку яшчэ аднаго палітычнага актывіста Павла Сівярынца, які адбывае таксама пакаранне.
Як толькі адбыліся арышты пасля 19 снежня 2010 года, і хлопцы апынуліся за кратамі у СІЗО в американці, і мій Павел у тому ліку, я одразу ж виставив в однокласниках відповідний статус. І відгукнулися, десятки людей, я можу сказати. Причому відгукнулися з Ташкента, із міста Таураги, Литви, з Вільнюса, Каунаса, з Калінінграда, навіть з Сполучених Штатів Америки, з міста Майами. Географія літерально увесь світ. Многі висилали гроші. Хто на наш адрес, хто на адрес Павла. Суми, нехай собі невеликі, чисто символічні, однак це було вельми приємно і вельми кранально. Недавно приїжджав Павел на побивку, пішов я йому купляти кепочку такую. Коли довідалися, що це для Павла, сказали, так вона у нас коштує 100 тисяч, а для вас 80 рублів. І з такою вагою, з такою теплиною можу сказати, що я не зустрікав ні одного чоловіка, який підпів з цієї ситуації, чи нещо сказав благое. І не тому, що мені як так люди... Ну, як би сказати, такую білоруську поміркованість проявляють. Ні, це від душі.
Ян, що ви скажете, другий голос з Вітебську? Чим подобенство, чим одрозні? І на що ви звернули увагу?
Ну, я звернув увагу на те, що фактично тут батько Павла Сєвєринця говорить про таку чисто чоловічу, громадську, неорганізовану солідарність, яка відбувається. Я хотів би сказати, що це вельми важливо, тому що, як я собі пригадую, 80-ті роки у Польщі, коли, скажімо, солідарність той профсоюз великий, 10-мільйонна комуністична влада здушила і посадила десятки тисяч, дословно, десятки тисяч активістів і усю верхи солідарності організувати, такий супротив, як би ходить на мітинги, не було кому. Я не відбивалися, але міліція з ними хутко розправлялася. Але, тоді польське громадство менавіто перейшло на такі спонтанні свої форми солідарності. Тоє, що, говорив батько Павла Сєвєринця, мені нагадало, що, наприклад, у час вечірньої головної програми, головної пропагандистської програми телебачення, люди виходили на вулиці в великих городах і прогулювалися. Просто не слухаємо пропаганди, і всі йшли. І це була дробязь, але це я так би показувала. Молоді люди купляли у крамах з різним електронним барахлом резистори. Ведаєте, такі, елементи. І пришпіляли собі до пінжака, показуючи, що вони таким чином, я не так само супроти режиму,
я не тут. То бок, у нас було модно носили, тільки я не розумів, що це політична причина.
Резистор, резистанс, це був, супротив.
А от скажіть, супротив чи ні? Той, що шапку Сєвєринцю продали на 20 тисяч.
Та ні. Це може і не супротив, ведаєте, але це вельми, приємно, і це те, що...
Це чисто битова солідарність, це більше?
Ні, це більше. Це більше, тому що, тут є і моральна оцінка,
Думаю, з чого все починається, як у тим славутим есе Гаула, коли продавець городніної крами одночі не виставив у вітрині льозунг нешто там, комунізм переможе, чи нешто таке. І він зробив перший учинок, про це стало відомо всім, він там стратив працю, але тим не менш наступний некий продавець так само не виставив. І з цього все починається. Воно вже після переростає в некі організовані форми, де потребуються лідери і так далі.
Ось згадайте, що сказав Костось Сєвєринець. Коли він виступив інформацію про це на своїм сторонці у соціальних сітках, на Фейсбуку, ці в Live Journal, і мгненно це стало відомо широкому колу людей. Здається, що от цей чинник інформованості менавіта ён той, што адрознівае тую сітуацыю, якая была ў час, калі Гавал пісаў сіл бессільных, і цяперашнюю. Цяперашняя ўсё ж такі сказаць, што я не ведаў, не ведаю, што адбываецца ці гэтых людзей, нашмат цяжэй.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце аўдыёзапіс перадачы «Зона свабоды», якая была падрыхтавана для тэлеканалу «Белсат». Дыскусію вядзе Александр Лукашук.
Зона свободы. Что такое белорусская солидарность? У чем слабость и сила солидарных настроев? Чему агульность интересов не ведет до суместных деяний? Ну, принамсі, не завсёды ведет. Политвязни – крайняя ситуация. Горш только, видать, политичное выкрадание и забойство, как это отбывалось в Беларуси 10 годов тому. Але теперь параллельно развивается еще одна драма. спроби робочих у різних регіонах країни вийти з офіційних профсоюзів, створити незалежне, підтримати тих, кого несправедливо звільняють, і одночасно тиск на їх. Давайте поглядим і послухаємо міркування про економічну солідарність робочого з Івацевичів.
На кон солідарності наш народ в настояще время стал глухим и слепым. Дело в том, что в прошлый 2010 год во время президентской кампании была политическая отдушина, власть позволила. Народ воспрал, экономический фундамент чувствовался у каждого человека крепче под ногами. В настоящее время, после экономического падения с марта месяца, когда фундамент экономический начал разрушаться под ногами, народ начал задумываться, как выжить. В настоящее время наш народ стал глухой и слепой. На предприятиях сейчас начались сокращения, и каждый стремится выжить. Я замечаю, что просто в рабочей среде начинается выживание. И, как высказать лучше мысль, и выдавливание друг друга. Ситуация очень сложная.
Ваша реакция на то, что вы зараз почули, на этот блок оценок, і фактично навіть прогнозів, які зробив робочий з Івацевичем.
Я не думаю, що білоруський народ став сляпий там і глухий. Тут є один чинник ще, крім звільнення. Ми бачимо, що когось звільняють лідерів, а останнім тут же трошки додають заробку. Як було от яскравий приклад з віцебськими будівниками, які пару днів тому зібралися виходити з офіційного профсоюзу, їм зараз же пообіцяли повищення заробку. Ну і найістотніший чинник, що робоча солідарність, вона починає моцно розвиватися і расти тільки тоді, коли вона виходить за межі вузькоекономічних потребувань, коли з'являються інші потребування, соціальні і політичні, тоді це росте як на дрожджах. Ну, але наші люди поки знаходяться у колі цих чисто економічних проблем. І вони глядять, як кажуть, зомбі-ящики, які кажуть, що в Україні все добре і все чудово, це тільки у вас приватні якісь
проблеми. Ну, тоді, видать, все ж таки треба погодитися з оцінкою. Він процитував фактично Богдановича, це слесар з Івацевичів, да? Народ, білоруський народ. Ти темний сліпий бицем крот, одне, що дарив мені, договорив. Ганна,
я звернула увагу на те, що він згадав, що була отдушина під час виборчої кампанії, що та дима, чим
важна сама
для його важна, для гэтага рабочага важна та політична ситуація в Україні і та ступінь свободи, яку вони мають. Вони відчувають зараз вельми низьку ступінь свободи, відчувають узмацнення репресій і тому бояться виступати. Правдоподобно, що напередодні виборчої кампанії виступи могли б бути більш активні, коли б економічна ситуація у той момент була така, як тепер.
Ян, ну ось, цей робочий заважив ще одну річ. Він сказав, що не тільки, що нема проявов солідарності, але що починається адворотний процес, виталкування, як він каже, що виживання веде до, наоборот, більш агресивного ставлення до тих, хто якби висовується, наскільки я правильно його зрозумів.
Ну так, я думаю, тут треба погодитися з Сергієм, який сказав, що уся гэтая спроба організації незалежних профсоюзів, вони мають виключно економічні причини, і покуль що у гэтым колі економічних проблем вони і замикаються. А тому, якби, скажімо, тяжка економічна ситуація і кризис поражає такі різні реакції, але гэта палка, якби, скажімо, з двома концами, бо з одного боку, якби люди думають так, а може я не буду вихилятися, може я застануся, скажімо, звольнять моєго колегу, це так. І про це говорив цей робочий. З другого боку, маємо так само приклади як у Мікашевичах, про які ми вже говорили в минулій передачі, що люди, доведені, як би скажем, до крайності, вони вже не бояться, починають організуватися у нешта, і це, як би скажем, так само, і це має виключно економічні, а не політичні причини, але це так само цілком логічна реакція на ситуацію. Ну, бо не кожен може з'їхати за межу і там пошукати себе з праці. Люди почали думати, треба не їх боронитися самим. Той профсоюз, який, як би, скажем, номінально мав би їх боронити, і вони докладно зрозуміли, що він стоїть на боку влади, і що це ще тільки один інститут, каб їм затикати рот і зробити їх бедлятини, так як говорив той робочий у попередній передачі, а тому вони поспробують зробити нешто таке. Я думаю, що коли у раду удасться вирулити з цієї ситуації на протягу, як би скажем, году, то махчима їм удасться і задушити ці паростки, як би скажем, організованості.
Мені здається, це справді этот палка тільки з двома концами. Бо так само відомий соціальний закон, як тільки підростає добробит, як тільки здимається питання хліба щоденного, виживання, раптом зникаються інші потреби. Хочеться годності, хочеться більшої свободи, хочеться справжнього, каб до тебе прислуховувалися. В минулому році, от у Ганни Важне все ж таки завага була. Отдушина ця так само мала економічне вимірення, коли заробки були штучно нагнані до доволі високого рівня, і люди крихо розправили плечі. Це існує. Чисто білоруська специфіка такого поняття, як солідарність, це питання ми задаємо весь час. Ось під час онлайн-конференції з будівником з Могильова Олексієм Павловським, його спитали в огляді, не марна гэта справа, солідарність з поміркованими рахманами білорусами. Чи є в огляді рація у такої постановці питання? Ось Олексій Павловський казав, що він ведав, що люди, які за його подписалися, адракуться, як тільки на їх цикнуть. Що і відбулося. Які перспективи у солідарності у ближайший політичний період от, до осені 2012 года? Одразу шмат питань від специфіки до перспектив. Давайте почнемо, Ганна, з вас. Ви вірите у специфіку, що Білорусь не солідарна країна?
Не, я веру, что люди однольковые во всех краинах, и перед каждым человеком завсёды стоит моральный выбор – жить сумленно, жить в отповедности со своими принципами и працовать сумленно, працовать у незалежной журналистики и тримать у фокусе тему политвязню.
Это на человечем уровне,
написать,
солидарность все-таки это больше.
Политвязню, написать листу подтримку коллеги, якого, с яким несправедливо заканчивается контракт. Это питание особистого выбора, который каждый может робить сам. Он может робить на таким уровне.
Тогда белорусской специфики тут нема. Нет. Ян, вы сгодны с тем, что в Беларуси есть специфика проявов солидарности и больше она может проявиться на бытовому зровні і в політичних партіях, чим у економічному, соціальному плані.
Ёсь, напевно, тому, що Білорусь, як усі ми ведаємо, і шмат хто і по сьогодні говорить, що була у Совєтському Союзі найбільш совєтська, якби найбільш просунута у тим, скажімо таким, у поході до ідеалу совєтського чоловіка, такого атомізованого чоловіка, зомбованого, який дається вестися нейкої такої сілі, і гэта, скажімо, нам засталося, і білоруська специфіка менавіта такая, я хутчэй за ўсё пагаджаюся з гэтым рабочым, якого мы паслухалі, што людзі пакуль што яшчэ фактычна не саспелі да гэтай салідарнасці, як бы, скажам, яшчэ не зразумелі, што салідарнасць гэта і нейкі выхад, і дарога па ратунку, і нейкі, як бы, скажам, шанец набыць сабе чалавечую угоднасць.
Ось такі та класічная сітуацыя, ад Павловскі назваў біблейскай сітуацыя адрачэння. Он сказал, что это классичная библейская ситуация, а Леночас сказал, что и классично белорусская. Вы сгодны за этой постановкой питания, Сергей?
Ну, я думаю, что есть белорусская специфика, бо есть белорусский менталитет, по-перше, а доследчики наибольш близким называют менталитет литовцев. Вот были такие працы. Чисто по формате краины нации, я думаю, что ситуация нагадывает Чехию каких-нибудь 70-х годов. Ну, а покольки Чехія все ж таки сьогодні зовсім інша, і дай Бог Білорусі таку ситуацію, як у Чехії, то це поселяє оптимізм.
Ну, раз, колеги, ми привозили визначення солідарності, яке дала білоруська енциклопедія. Це агульність інтересів, одне розуміння основних принципів світопогляду, сумісне практичне діяння, неділя становчого вирішення важних громадських проблем, сумісну відказність за стан держави і громадства. Цей термін відмітний тим, що підкреслює сумісне практичне діяння. Але на початку все ж, на початку любых сумісних дзеянняў бывае слова. Менавіта пра гэта мы і будзем працягваць думаць, спрачацца, шукаць адказы разам.
Вы слухалі аўдыёзапіс перадачы «Зона свабоды», якая была падрыхтаваная для тэлеканалу «Белсат». Дыскусію вёў Александр Лукашук. Відэаверсію перадачы вы можаце паглядзець на тэлеканале «Белсат», а таксама на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Залаты запас свабоды. Падарожныя нататкі Даньчыка паводле яго гастрольнай паездкі ў Беларусь. 10 дзён у снежні. Дарогі, гарады, канцэрты, старыя і новыя знаёмыя. Даньчык на сцэне і паза сцэнай.
Аксамітны летні вечар, ахінуў зямлю.
У нядзелю слухайце новую частку перадачы 10 дзён у снежні. А вось і першыя водгукі слухачоў свабоды.
Вітаю, шановне гаспадарства. У нядзелю 15 студзеня пачула перадачу «Музычныя падарожжы Даньчыка ў Беларусі». Гэта перадача мяне так захапіла, што я слухала яе да 24 гадзінаў ночы. Тэкст напісаны вельмі ўдала, цікава, з добрым пачуццём гумару і з песнямі. Рада, што перадачы Залатога фонду «Радыё Свабода» зноў будуць гучаць у эфіры. А Данчыку здароўя, добра і новых песень у новым годзе. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Добры дзень, шаноўная свабода. Ужо некалькі дзён выношваю словы пра Данчыка, расповед якога пра візіт у Беларусь чула на хвалях свабоды. Пра такую асобу нялёгка выказацца, усё не рашалася, але пачуўшы спадарыню Ніну аб ім, вырашыла абавязкова здзейсню свой намер. Данчык у маёй свядомасці займае адно з першых месцаў. Пазнаёмілася з ім пра сваю вельмі добрую прыяцельку, выкладчыцу беларускай мовы літаратуры Ларысу Ругоровну Кудраўцаву. Памятаю, аднойчы прыйшла да яе і ўбачыла на сцяне каляровы фотаздымак прыгожага маладога чалавека. А гэта быў 97 год. Пытаюся, хто гэты прыгажун, Ларысачка? Яна адказвае: Данчык, Багдан Андрусішын, амерыканскі беларус. А калі вы пачуеце, як ён спявае, дык будзеце ад яго яшчэ ў большым захапленні. Паставіла мне касету з яго песнямі. Я аслупянела ад уражання. Папрасіла і мне перапісаць гэту касету, што яна і зрабіла. Прыйшоўшы дадому, слухала і плакала. Плакала і слухала. Гэтыя песні для мяне раскрыліся ўпершыню. Аксамітны летні вечар, я не ганю землі чужыя, сонца згасла, хутка ты будзеш. Чароўная Ганна, пагоня, хатка панад рэчкою і іншае. Дзякуючы Данчыку, я па-сапраўднаму з усёй паўнатой адчула прыгажосць нашых цудоўных песень. Ён песенны сімвал нашай краіны, ён каштоўная скарбонка з перлінамі ў выглядзе песень, якая ўзбагаціла нашу духоўнасць. Культуру заплатила б 100 тысячаў за сваіх невялікіх грошай, каб яго пачуць і ўбачыць жывога. Дзякуй. Яўгенія Казлова з Воршы.
Беларусь мая.
У нядзелю слухайце новую частку перадачы 10 дзён у снежні.